David Dencik, som jeg forstår det, så er du sådan halv svensk, halv dansk. Du er født i Sverige, uddannet skuespiller i Sverige, men du bor og arbejder meget i Danmark.
Jeg bor i Danmark, men arbejder meget også i Sverige.
Også i Sverige?
Og arbejder meget i Danmark også.
Okay.
Ja, det er sådan lidt... det er forskelligt fra år til år, alt afhængig af, hvilke opgaver der er. I år har der ikke været så meget Sverige, men mere Danmark faktisk. Fyn, hvor man laver rigtig mange danske film.
Mm.
Året før det var da jeg lavede det her opgave med Lars Norén. Der var jeg jo rigtig meget i Göteborg hele sidste efterår.
Og det skal nemlig handle rigtig meget om Lars Norén i dag, altså den svenske, nu afdøde dramatiker. Men det, jeg egentlig også gerne vil starte med, det er, om du kan huske den gang i 99, hvor de her to politimænd blev skudt af blandt andet en, der havde været med i det stykke, vi skal tale om i dag. Altså, kan du huske, da du hørte om de her politimord dengang i 1999?
Ja, det kan jeg, men ikke på den måde, som jeg tror, du håber på. Altså, jeg boede stadigvæk i Danmark på det tidspunkt. Jeg var lige kommet ind på Teaterhögskolan i Stockholm og skulle starte, og startede også august 99, efter alt det her skete. Så jeg var havde endnu ikke repatrieret, som det svenske skatteverket kaldte mig for, da jeg flyttede hjem, eller återinvandret, eller hvad det var, de sagde. Jeg var ligesom meget forankret i Danmark, og min mor og far boede i Sverige på det tidspunkt, og min mor havde været inde og se, en af de meget få, havde hun været inde og se den forestilling, som jeg tror, vi kommer til at snakke om senere i dag, 7-3, altså 7-3, hvor Lars Norén tog nogle ægte fanger, nogle rigtige fanger, og satte dem op på scenen, som så kulminerede i et dobbeltmord på to politimænd. Den havde min mor set, og jeg havde hørt fra hende om den oplevelse, og altså, jeg vil næsten sige, at i Sverige var den kulturdebat, der fulgte først på premieren, på selve den teatrale manifestation, og så efterfølgende på den eksplosion, det var, når det så blev en kriminalsag, og der var et dobbeltmord. Altså, den var større, end hvad MeToo var 20 år senere, nogenlunde, ikke? Fordi alle havde en holdning, og det var jo den her, og det var også det, jeg synes, at vores tv-serie i tale satte så fint. Det var en diskussion om ytringsfrihed, altså hvor langt må man gå, og hvad er teater, hvad er kunst, og hvor langt må man gå i kunstens navn. Og det er jo en slags evig diskussion, føler jeg. Og Lars Norén, han bidrog med sin holdning, kan man sige, uden at den var så udtalt, hvad hans holdning var. Men han lavede i hvert fald det her teaterstykke, som virkelig splittede Sverige, i hvert fald ligesom den kultureliten.
Og til de lyttere, der sidder derude og tænker, jamen, hvad er nu det for et program, vi er i gang med, så skal jeg også lige sige, at det er jo skønlitteratur på P1, som i dag altså handler om ny nordisk dramatik, og ja, din vært, Nanna Mogensen i øvrigt. Men det skal handle om en af de dramatikere, som jo er blevet kaldt på af mange den største siden Ibsen, siden Strindberg. Og det skal også handle om et af hans mest kontroversielle stykker, nemlig det, der hedder 7-3, altså 7-3, hvor han, som du siger, David Dencik, Lars Norén, bruger nogle ægte kriminelle til at spille med. Hvad synes din mor i øvrigt om forestillingen?
Ja, hun lever ikke mere. Der skete jo det, at når forestillingen var slut, som jo kutumen er, når man går i teater, så klapper man.
Mm.
Og her havde man så været vidne til tre. Ja, det var kun tre kriminelle, men og to af dem, ikke den tredje, var udtalt nynazister. Og Lars Norén syntes, at det var vigtigt, at de talesatte, at de var nynazister. Så han sagde, I bliver nødt til at fortælle om jeres holdninger. Vi kan ikke lave en forestilling, hvor vi undlader at fortælle det. Og det synes jeg er en relevant point. Men de fik jo lov til at udtale meget stærkt antisemitiske udtalelser. Og det ramte, jeg kommer selv fra en jødisk familie, men også folk, der ikke var jøder, det ramte meget, meget hårdt. Og hun ville ikke klappe, kan jeg huske. Og der var også nogen, der rejste op. Altså premieren, det var før man havde fattet, hvor slemt det var. Der var folk jo helt vilde med det. Og den havde premiere op i Ydmyr, op i Nordsverige. Der var store innovationer. Men det var nok lige så meget for den bedrift, det var, for, at man tænkte, at de her fanger faktisk var i stand til at gennemføre et teaterstykke. Så det var, hvad hendes reaktion var. Og man skulle muligvis have ladet dem lave det der teaterstykke, men man skulle nok ikke have ladet dem opføre det inde i det fængsel, som de vendte tilbage til hver aften. Og ikke ude på Riksteatern, altså på en offentlig scene, hvor man kunne købe billetter til. Det var vel der, den store fodfejl blev begået.
Og vi skal også høre et klip med Lars Norén, eller flere klip, hvor han selv taler om det her stykke. Men inden vi kommer for dybt ned i det, så sidder der muligvis nogle lytter derude, der tænker, David Dencik, der har, altså, hvorfor er du inde? Og du er jo inde fordi, i programmet netop, fordi du har spillet Lars Norén i den tv-serie, som lige nu er aktuel, den der hedder Smertepunkten på svensk. På dansk har den fået den lidt anderledes titel, der hedder Dramatikeren og Nynazisterne.
Ja.
Og den handler om hele det her forløb omkring det her teaterstykke.
Ja.
Men så har du den for mig gode dobbeltrolle, at du også har spillet som skuespiller under Lars Noréns instruktion. Så du kender ham på begge måder, kan man sige. Lige lidt om Lars Norén. Altså, han blev født i 44, døde i 21 under coronapandemien. Svensk dramatiker, instruktør, prosaist, lyriker. Jeg har en del af hans bøger liggende her foran os. Han har været chef for Riksteaterns skuespilsafdeling. Efter de her politimord gik han jo af. Og kontroversielt på mange måder, også før det her stykke. Tema er ofte sådan noget som udstødte mennesker, magtforhold, der er skæve, familietyrannier. Det er meget mørkt i hans univers ofte, men der er også humor. Han har sat helt utrolig meget teater op i Danmark, blandt andet Personkreds 3.1.
Jamen, den har han ikke selv instrueret.
Nej,
han har skrevet meget, som er blevet spillet, og det stadigvæk bliver spillet i Danmark. Men han har ikke instrueret her i landet. Så, jo, han har instrueret ordet på Det Kongelige Teater.
Kai Munks, ja.
Ja.
Men han er, altså, nogle lyttere vil måske kende ham, fordi altså, han lavede en del, sådan, hvad skal vi kalde det, maraton-forestillinger i 90'erne. Altså, det er lange teaterstykker. Blandt andet den her Personkreds 3.1, hvor vi er sådan på samfundets bund, som du siger, han har opsat ordet på Det Kongelige. Men det, du har spillet med i af ham, det er jo Hamlet-opsætningen på Kronborg i 2007.
Ja.
Hvordan var han at være skuespiller under?
Ja, altså, det er sjovt, at du siger under, for jeg vil jo sige for. Men det siger jo lidt om dit syn på, eller skjuler en større teatersyn. Nej, jeg vil sige, at jeg spiller for mine instruktører, mere end jeg spiller under mine instruktører. Men det er bare en sjov måde at se et hierarki på. Men han var fantastisk.
Mm.
Altså, han var fuldstændig fantastisk. Jeg kendte ham, vil jeg sige. I det forløb var det en intenst møde for mig. Det var tre møder, ikke? Det var mødet med Hamlet,
uh-huh.
som er en af de helt store roller for en ung skuespiller. Og så var det mødet med Lars Norén. Og det var jævnbyrdigt for mig, de to møder der. Jeg tror aldrig, jeg har været sammen med, eller blevet instrueret af nogen, der har set min proces og været vidne til min proces i så fordybet, eller på så fordybet en måde, som han gjorde. At han var, altså han... Det var som om, man kiggede lige ind i mig. Og jeg synes, at jeg lærte enormt meget om mig selv. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Jeg kan huske, at Lars Norén døde. Jeg stod og sad alene i København, og så ringede jeg til den eneste. Det er en af mine kollegaer i Sverige, Bjørn Bengtsson, som også havde arbejdet tæt på Lars Norén. Og vi var lige fortvivlet begge to. Ingen af os havde rigtig vidst det, vi havde bare læst det i nyhederne, og han sagde til mig, men David, jeg elsker Lars Norén. Jeg elsker Lars Norén, og jeg kunne sagtens forstå, hvad han mente. Altså, jeg kendte ham kun i det 2007, jeg kendte ham ikke derefter, men jeg elskede virkelig at komme ind og spille for ham. Han sammenlignede nogle gange, han var meget fraværende som instruktør. Han aflyste hele tiden. Men så sammenlignede han prøveforløbet med en terapeutisk proces, hvor han sagde, jamen, det er ikke en kvantitativ ting. Det handler om, hvad der sker, når vi gør det. Og det var faktisk ret... det gik meget hånd i hånd med, hvordan jeg oplevede det. At der skete virkelig noget, når han så endedukkede op. Han var jo svigefuld af natur og sådan noget der, og skulle en masse ting, og aflyste tit og ofte, og blev syg og gad måske ikke heller rigtigt og sådan noget der. Men når så endelig kom, så var det et meget, meget stærkt nærvær, han kom ind med.
Men grunden til, at jeg siger under, når jeg taler om Lars Norén, det er måske også fordi, at han for udforstående, jeg har aldrig mødt ham, virker som en meget autoritativ figur. Altså, jeg ved, han har været... vi sidder også foran os med en af hans meget tykke dagbøger. Altså, han er også en, der har været kendt for at stikke øretæver til for eksempel kulturjournalister eller andre. Altså, og det er derfor, jeg fisker lidt efter, hvordan han er at spille under, men du siger, der har han helt anderledes åben.
Ja, altså han er muligvis autoritativ. Det vil overhovedet ikke være noget, et ord, jeg vil bruge. Og så man også, hvis man læser hans dagbøger, som jeg jo næsten... Det er jo kilovis af bøger. Mm. Han er meget, meget optaget i det lige møde. Mm-hmm. Alt fra sceneteknikere til rengøringspersonale til skuespillere. Han vil jo møde dem. Han vil slet ikke blive mødt som den teaterautoritet, han er. Det er han slet, den er fuldstændig uinteresseret i. Men i hans tekster og sådan noget der, i hans dagbog især, at han isolerer sig jo i sit skriveri mere og mere, jo ældre han bliver. Og det gør han blandt andet ved at lave den her, dels 7-3, blev en slags, som man selv siger, en indre eksil, hvor han blev udfryst, og det passede ham storartet. Han sagde, at han aldrig skrevet bedre, end at blive lagt for had. Han modtog priser fra det svenske akademi. Det er nu lidt ramponeret svenske akademi. Og han ville ikke tage imod dem. Han skulle op til kongen og modtage. Han ville ikke være en del af etablissementet. Samtidig var han jo det, i sagens natur. Men han foragtede den post. Og det, jeg tror, det var derfor, han søgte sig til, hvis man kigger på hans senere dramatik, til samfundets, til dem, der befinder sig på samfundets udkant. Fordi de fortæller en historie om os, som er på inden for det normalt psykologiske spektrum, på en anden måde. Altså hjemløse, alfonser, narkomaner, skizofrene, illegale indvandrere, prostituerede osv. osv. Og det var dem, der virkelig befolkede hans dramaer, indtil han mere eller mindre holdt op med at skrive. For det var fra deres... På en eller anden måde var det deres fortællinger, som vi kan spejle os i, os der ikke har det på den måde.
Jeg vil gerne spille et lille klip fra traileren, så lytterne også kommer lidt mere ind i, hvad er det for en serie, du er aktuel i nu, og hvordan er Lars Norén i den serie? Hvad er det specifikt, vi skildrer? Altså serien, som hedder Smertepunkten, eller Dramatikeren og Nynazisteren, den er jo baseret på en bog, en svensk bog, der handler om forløbet af Elisabeth Åsbrink, som hedder Smertepunkten. Det foregår i 1999 i Sverige. Der er Lars Norén chef ved Riksteatern, og han laver den her teaterforestilling med tre fanger, der sidder på Tidaholm, som er et fængsel. To af dem er erklæret nynazister. Vi kommer til at tale om, hvordan de laver stykket sammen. Men det er jo Lars Norén, der i sidste ende skriver det. Det hedder 7-3, fordi det henviser til, at fangerne sidder i det her højsikrede fængsel. Altså, de er 7-3'er, siger man i det sprog. Og det betyder ligesom, de er under særlige forhold. Lad os lige prøve at høre lidt af traileren, og så taler vi videre om serien og Lars Norén.
Det finns ett önskemål om samarbete och det är Lars Norén.
Den Lars Norén?
Mm. Ett teaterprojekt.
Vi är ju 7-3-or.
7-3?
Och vad betyder det?
Det är en på högsäkerhetsanstalt. Utan rätt permissioner.
Hej Ola. Hej
Tony.
Hej Lars.
Det handlar om oss. En skildring av vårt möte. Det är det jag vill att pjäsen ska vara.
Vi har en av världens främsta dramatiker här med oss. Låt oss se vart det kan leda.
Ja, alltså lite från trailern till den här serie. Jag sitter i studiet med David Dencik som spelar rollen som Lars Norén. Hvordan har du arbetat med rollen som Lars Norén i serien när du både alltså känner ham och spelat med ham för ham, men också ska porträttera ham?
Jamen, det var en svær proces, og det var et arbejde, der ikke rigtig blev afsluttet. Altså, vi filmede jo det. Jeg kom så langt, jeg gjorde. Helt basically, så begyndte jeg at læse hans dagbog. Mm-hmm. Fordi at det er jo virkelig en måde at lære en person at kende på, især, og som er så selvudleverende, som han er. Ikke? Det er jo kun en side af ham. Det er jo den, som han har valgt at fortælle om i sin dagbog. Jeg har jo ikke været gift med ham, eller jeg er ikke hans barn, eller hans nabo, eller noget. Men det er alligevel ret meget, man forstår om ham. Og nu sagde du selv tidligere, at han er autoritativ, og jeg oplevede nok, at de første versioner af manuskriptet var skrevet netop med den, skal man sige, fordom næsten, altså en klassisk mandlig instruktør, som ikke gider instruere, før han får en croissant og en kaffe latte eller noget. Og sådan var han jo slet ikke. Tværtimod, han var jo dybt interesseret, altså virkelig, virkelig interesseret i et møde, og det er jo det, jeg sagde i traileren, det her skal være et møde. Altså, jeg skal lave et skuespil, der handler om det møde. Men ja, og det var sådan, jeg oplevede ham også. Han var interesseret i møderne, og at forstå andre mennesker, og at han var virkelig nysgerrig på andre mennesker. Især mennesker, som måske havde haft det lidt svært. Ikke? Så det var nogle af de ting, jeg tænkte på, og så med min egen erfaring med at blive instrueret af ham, altså hvor lyttende han var. Og jeg forstod efter et stykke tid, at jeg prøvede, han har jo en, hvis man kigger på ham, han har en ret speciel, dyb tone.
Mm.
Han røg meget.
Ja. Yeah.
Og han har, til forskel fra mig, et ret velovervejet sprog, eller sådan langsomt sprog. Og jeg har et meget hurtigere sprog, og snakker meget og sådan noget. Så der var nogle justeringer der, og jeg prøvede lidt at gå ind i det der, men det blev lidt cirkusrevyen, førte jeg. Altså det blev lidt at abe efter, uden at jeg rigtig havde bund i det og sådan noget der. Men jeg indså, jo mere jeg læste, at jeg må prøve at løse det på en anden måde. Ikke? Altså der var jo, så fik jeg nogle blå kontaktlinser, og jeg blev kronerejet og prøvede at ligne ham med tøj og sådan noget der. Men det var især i måden, han lyttede. Og det var sådan, jeg huskede det. Og jeg ringede også, det er den samme Bjørn, jeg talte om tidligere. Og vi snakkede lidt frem og tilbage, og det var virkelig hans meget engagerede måde at lytte på, som faktisk minder lidt om de få gange, jeg har haft terapeutiske forløb. Altså, hvor man kan mærke, at han formulerede ikke det næste spørgsmål, før at jeg havde talt færdigt. Til forskel fra, når du nu interviewer mig, så sidder jeg allerede måske halvvejs ind i dit spørgsmål og tænker, hvad jeg vil svare. Altså, han var virkelig til stede og lyttede efter.
Og prøv for lytterne at kan du beskrive, altså det serien skildrer, det er jo skabelsen af 7-3-stykket.
Mm.
Og så slutter den, hvad skal man sige, der hvor politimordene finder sted. Den går ikke sådan langt efter. Så hvad er det, man oplever i serien? Hvad er det, Lars Norén er igennem i serien? Eller hvad er det, jamen, han skal?
Jamen han havde jo skrevet Personkreds 3.1, som handler om netop den gruppe mennesker, jeg talte om tidligere, nemlig alfonser, skizofrene, hjemløse, illegale indvandrere og alle mulige andre, som er ligesom, på samfundets kant. Så han havde allerede graviteret over mod en interesse i det udstøtte.
Mm.
De andre, dem der ikke er os. Og den gruppe indgår også kriminelle og fanger. Når han så får et brev fra nogle teaterinteresserede kriminelle på Tidaholm, så er han jo meget hurtig på at sige, det lyder spændende, det vil han gerne. På det tidspunkt postulerer serien, og det tror jeg måske også er rigtigt, der ved han ikke rigtig, hvem det er, eller hvad de er dømte for. Det ville han heller ikke vide. Han ville møde dem. Og det gjorde han så. Og så er der også i seriens første afsnit, for han at vide, at de er nynazister. Eller to af dem er. Det gør ham jo, vil jeg mene, kun endnu mere interesseret. Altså så lige pludselig får det ikke bankrøver eller voldtægtsmænd. Det er ligesom, der er også en ideologi, som han, Lars Norén, har igennem hele sit forfatterskab. Han er født 1944, kredser omkring nazismen, Holocaust i al hans litteratur, også langt før det her, også efterfølgende, som en manifestation af ligesom en absolut ondskab. En manifestation af det mest anticivilisatoriske koncept, mennesket nogensinde har skabt. Og han er nærmest manisk optaget af de her kræfter. Så når han så står øje mod øje med nogen, som forsvarer den her ideologi, så bliver han interesseret, fordi han er interesseret i mødet, som han også siger i traileren. Jeg tror muligvis, at det var blevet til et skuespil, selvom de ikke var nazister. Det kunne man godt forestille sig. Men med det her krydderi ovenpå, eller med den her ideologiske overbygning ovenpå, så tror jeg, alle synapser danser op i hovedet på ham, og han tænker, det her, det vil jeg gerne dykke mere ned i. De ville jo først gerne lave et almindeligt skuespil. De havde, så har du noget, vi kan spille? Og der var forskellige, og han sagde, jamen, han sad faktisk pudsigt nok og skrev på et skuespil om et amerikansk fængsel, om nogle fanger. Og så kom det her op. Og så var det tanken, at de skulle så spille et almindeligt skuespil, eller de kunne spille, hvad ved jeg, Villanden, eller et eller andet, Edward Albee, eller noget. Men det forlader Lars Norén rigtig hurtigt. Han vil hellere ligesom skrive noget med dem. Og det synes de her fanger jo ikke er spor sjovt. Skal de bare spille sig selv, synes de. Det kunne ikke forestille mig noget mindre fedt end det. Men han får jo, som han vil. Han har jo en autoritet omkring sig. Og han kommer meget tæt på de her fanger. Hvis man læser Elisabeth Ospringes bog, Smertepunkten, så kommer man helt vildt langt i mødet med dem. Og det var også det, jeg oplevede. At jeg gjorde med ham. Altså, jeg følte mig nærmest som i familie med ham. Og men jeg kendte jo, selvom jeg var ung på det tidspunkt, lidt til vilkårene omkring at lave skuespil og teater og film. Det er jo forbundet med et goddag, og det er også forbundet med et farvel. så snart du har ramt premieren, eller så snart sidste billede er taget, så er man videre i sit eget liv. Det her var fangerne jo ikke rigtig klar over. Og det var der et stort svigt, som jeg synes serien fortæller om i afsnit 3, som de oplevede. Jeg tror ikke, Lars Norén oplevede det som et svigt. Han skulle jo videre, men de skulle så spille den her forestilling. Glemte jeg dit oprindelige spørgsmål?
Nej, men jeg vil tage den op derfra, at det er jo fuldstændig korrekt, hvad du siger, det her med, at Lars Norén er født i 44, og han er optaget af det her med had og holocaust fra et tidligt tidspunkt. Ja. Foran os ligger også nogle af hans digte, der er oversat til dansk. Han debuterede som 19-årig. Og han er optaget af andre lyrikere, der også skriver om holocaust, Paul Celan for eksempel. Så hvis man er interesseret i, hvad Lars Norén også står på litterært, så er det sådan nogle drenge.
Fuldstændig.
Og nogle af de tunge filosofer, han er meget interesseret i, Adorno, Heidegger. Så han er, han er også en meget belæst mand.
Han er enormt søgende, også over for sig selv. Og det var det, han skriver på her. Han er så selvreflekterende, så det er nærmest også, altså skriver psykotisk. Altså, han har hele tiden et spejl op foran sig selv, omkring hvorfor tingene er, som de er, hvorfor han gjorde, som han gjorde, og sådan noget der. Og som en del af det, læser han jo rigtig meget filosofi. Jeg forstår ikke langt, og tit og ofte, når jeg læser hans dagbog, forstår jeg ikke et ord af, hvad der står.
Det er jo de tunge drenge, men han er ikke entydig i sin læsning. Altså, han undersøger, der er sådan en palette, altså for eksempel som en, der er interesseret i det jødiske og holocaust, så læser han også Heidegger, som jo ligesom falder ud til nazisternes fordel. På den måde er han ikke begrænset. Jeg vil gerne holde lidt fast i det her med det antisemitiske og den her interesse for det jødiske og forestillingen 7-3. Fordi jeg har gravet igennem YouTube og alle mulige steder for at finde, det ser man også i serien, der er nogle dokumentariske optagelser, hvor en filmer Lars Norén, der sidder med de her fanger, og de diskuterer antisemitisme, og de diskuterer, hvordan skal det her med i forestillingen. Og jeg har klippet det lidt ned. Lytterne skal høre cirka 2 minutter lige om lidt. Jeg siger lidt om, hvad der bliver sagt. Lyden er ikke voldsomt god, og det er på svensk, så jeg. Men vi er i 1999. Lars Norén sidder med 3 af de her fyre. Blandt andet Tony Olsson, som er den mand, der bliver dømt for politimord fra stykket og erklæret nynazist. Det første, I kan høre, det er, at han siger, jeg har ikke noget ansvar for, hvad der skete under 2. verdenskrig i Tyskland. Personligt er jeg antisemit. Det er en meget stærk holdning hos mig. Og så hopper vi til noget, Lars Norén siger. Han siger, at det går ikke at sortere folk sådan. Pille nogen ud og sige, du er svensk, og du er ikke svensk. Og så er der en af fangerne, der opponerer, kan man høre. Og så siger Lars Norén, jamen er det ikke sådan, at vores traditioner netop er blevet stærkere og mere levende af, at der findes andre kulturer? Det går ikke at sige, der står en tysker, der står en svensker. Lige fra jernalderen og vikingetiden, der har folk jo parret sig med hinanden. Altså underforstået, der findes ikke nogen renhed. Så er der en af fangerne, det er ret interessant, der meget gerne vil stille ham et spørgsmål. Han bliver afbrudt hele tiden, og fangen bliver så vred, han siger, så kan det fandme også være lige meget, jeg skrider bare. Og så siger Lars Norén, nej, bliv siddende, jeg vil godt lige høre spørgsmålet. Og så spørger fangen, hvad er det antisemitiske for dig? Og så siger Lars Norén, det er en blanding af falsk idyl, hvor villakvartererne ligesom er ens for nogen, mens andre bare skal jages ud. Og så siger fangen, jamen, hvem er det, der skal ud? Og så siger Lars Norén, jamen, som du siger det, så er det jo jøderne og andre folkeslag. Så siger den her fange, jamen, de hører jo heller ikke til her. De hører ikke hjemme i vores homogene folkefællesskab. Prøv lige at høre de her knap 2 minutter, hvor I kan høre den her dialog fra originaloptagelserne i prøveforløbet.
Jeg har ingen ansvar for, hvad som hände under 2. verdenskriget i Tyskland. Jeg er personlig antisemit, en övertygad, starkt övertygad så.
Det finns inte, det går inte att sortera ut människor och säga, ni är inte svensk, ni är sån och sån och sån. De har skapat sina liv.
Det är ett problem som var från början. Nu får man ju börja göra någonting åt det från denna punkten, eller hur?
Det går inte.
Ja, det måste
gå. Det finns ingen anledning som jag ser. Och våra traditioner, blir inte de snarare mer levande och inspirerade av att det finns andra kulturer här.
Det får väl inte ha.
Vi plötsligt upptäcker vi dem på nytt på grund av att vi ser att andra människor bevarar sina traditioner och kulturer. Men det går liksom inte att leta sig tillbaka till någon källa och säga, där står en tysk, där står en svensk. Det har alltid varit ett sånt utbyte.
Men jag får fråga dig en sak.
Från stenålder, järnålder, vikingaålder så har det varit ett... Alla har legat med alla.
Om vi nu ska hålla detta då.
Det ser jag inom teater, litteratur, politik. Vi influeras hela tiden av
Men jag vill att Mats ska få fråga.
Nej, jag säger ingenting.
Jo, säg Mats.
Nej, jag skiter i det.
Jag ska svara på
det. Nej, jag skiter i det.
Nu är det din tid.
Jag skiter i det.
Jag vill gärna att Mats...
Blankt. Ja, blankt. Jag skiter i det. Säg det är bra. Acceptera det eller så kan jag gå härifrån.
Men du ska inte gå härifrån.
Men vad är nationalsocialist för dig?
En övermänniskor.
Ja, det är en blandning av en falsk idyll. Vissa saker ska vara väldigt bestämda och beslutna. Villa, kvarter, samtidigt som andra ska ut ur samhället. Andra hör inte dit.
Vilka är de andra?
Som du säger, judar eller andra folkslag.
Hör de hit då?
Va?
De hör ju inte hit i det landet. De hör inte hemma i vår homogena folkgrupp.
Ja, her havde jeg sammenklippet lidt fra det prøveforløb, der leder op til stykket. David Dantzig, du har også set alt det her igennem, da du forberedte til rollen.
Ja, altså der er en film, som hedder Repetitioner, altså prøver, vil jeg vel sige på dansk, altså teaterprøver, hvor et dokumentarfilmhold er inde og dokumenterer hele processen. Den film er lidt svær at få fat på og sådan noget der, men vi fik lov til at kigge på den. Og det har at gøre med rettighed og den slags ting, så den bliver næsten aldrig vist. Men der kan man det er kæmpe vidne til hele det her forløb. Så den så jeg og kiggede grundigt på og sådan noget der. Selve skuespillet 7-3 er jo et stykke, det er ikke til at opdrive. Mm. Det er en del af en politi, tror jeg, altså det er sådan noget efterforskningsmateriale, så man kan ikke spille den. Den er aldrig blevet spillet siden. Den findes simpelthen ikke længere. Den er blevet destrueret, tror jeg. Eller så ligger den i et eller andet arkiv et eller andet sted. Så det hele er ligesom omgæret af ret meget hemmelighed og lidt forsigtighed og sådan noget der. Men jeg kiggede på det her.
Men selve skuespillet, for at forstå det, Lars Norén taler med de her fanger, går hjem og skriver, blandt andet baseret på nogle af deres udsagn, altså i serien ser man en, der sidder og fortæller, jamen jeg kommer fra de her ret dårlige vilkår, og så videre, og så videre. Så det er meget fangernes ægte historie, ægte replikker, der bliver teaterreplikker.
Fuldstændig. Jamen sådan er det en til en. Altså han optager det på en diktafon, og Maria Sid hedder skuespillerinde, rollen hedder Isa Stenberg, som var hans producent. Hun, og det viser mig også serien, hun tager hjem og transkriberer alt. Så han sidder med det efterfølgende og har det på et stykke papir, og så skriver han så skuespillet ud fra, hvad de har sagt og hvad de siger. Så det er jo et stykke nærmest dokumentarisk teater, han får lavet der. Og det var hans proces omkring det her.
Men hvad tænker du om selve indholdet, når du hører, nu har jeg lavet det her lille citat sammenklip, hvad tænker du, når du hører de her, som jo så tydeligvis er nynazistiske, altså var efter dit skøn, var Lars Norén naiv, eller vidste han, hvad han gjorde, eller altså, hvad tænker du om det?
Ja, jeg tænker, han er det måske lidt, altså, hvis man møder, altså, at have en verbal diskussion med nogen, som indtager en holdning, som er så antidemokratisk, altså, om det er en nazist, eller en islamist, eller hvad det måtte være, der er jo næsten ikke nogen dialog at have. Jeg vil ikke prøve af rent selvbevarelsesdrift at indgå en dialog med de mennesker, eller at tale dem til rette, eller på en måde hævde min holdning over for dem. Fordi at det kan jeg simpelthen ikke se. Jeg kan ikke se, hvad dels hvad jeg vil få ud af det. Jeg kan heller ikke se, hvad de vil få ud af det. Men Lars Norén, han er nysgerrig, og Så at have en dialog med nogen, som er udtalt, som de siger, stærkt antisemitiske, og det har jeg bare simpelthen, selve præmissen for den samtale føles naiv, ja, det vil jeg sige.
Men er der simpelthen en eller anden slags, efter din holdning, sådan grænser for det, man kunne kalde virkelighedsteater? Altså hvis man siger, at deres sprog er råd direkte ind. Altså er der grænser for, hvor langt teateret kan gå? Fordi det virker ikke som om, at Lars Norén tænker det.
Ja, jamen egentlig nej, ikke? Altså det, man vil gerne have, at alt skal kunne, men problemet, som jeg også sagde tidligere, det er jo ikke det, at han laver teaterstykket, han må jo gøre, hvad han vil, og også, problemet var jo, at han løftede det ud fra, i kraft af, at han var chef på Riksteatern, han løftede det ud fra fængslets, skal man sige, trygge rammer, der kunne de jo have spillet, Og det gjorde de også, men de kunne kun tage 8 personer ad gangen, eller om det var 20 eller sådan noget, og de kunne ikke spille mere, og det var meget, meget svært at få de der prøver til at fungere. Det tog en evighed. Og han synes med rette i for sig, at han havde lavet et unikt stykke teater, som flere godt kunne kigge på. Og der vil jeg sige, der ophører hans ligesom, ansvar i den udstrækning, at så er det jo kriminalforsorgen, der tager over. Det er dem, der bedømmer, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Og jeg tror, at man skal tænke grundigt over at sætte en hold fanger på turné i det ganske land, hvor de så skal bo i fængsler rundt omkring i landet, mens de spiller. Altså, det er også en... Det handler jo dybest set om kriminalforsorgen, og hvad man stiller op med kriminelle, hvad man stiller op med folk, der melder sig ud af samfundet, fordi de har gjort dit og dat. Skal kriminalforsorgen have en rehabiliterende kraft? Ja, det troede man jo i Sverige, det troede man nok også i Danmark, lagt op i 60'erne, 70'erne, måske op i 80'erne. Og man havde ligesom, man havde fokus på gerningsmændene, eller kvinderne for den sags, og at de skulle på en måde, at det var samfundet, der havde svigtet, det var derfor, de havde gjort det, de havde gjort, og nu skulle man på en måde få dem til at blive hele mennesker og hele statsborger.
Men stykket bliver jo på en eller anden måde, det bliver jo både et vendepunkt i det, man kunne kalde sådan den større svenske historie, men det bliver vel også et teatermæssigt vendepunkt i Sverige på en eller anden måde.
Mm-hmm. Jo, jo, helt klart. Der er et før og et efter 7-3. Det er der bestemt. Fordi der var så mange, der positionerede sig i debatten i et forsvar for Lars Norén, eller i et angreb på Lars Norén. Og for Lars Norén selv var det også et kæmpe vendepunkt, fordi at han isolerede sig jo fuldstændig, og fik, han har efterfølgende sagt, at han aldrig følte sig som fri, som da han blev udstødt af ligesom, etablissementet. Så han har aldrig skrevet så godt, som efter han blev lagt for had. Og han instruerede jo rigtig, ikke så meget i Danmark, men han var meget i Belgien, og i Frankrig instrueret, og i Tyskland, og i Norge, og sådan noget der. Så han rejste rundt, men hans instruktørgerning ophørte også, jeg vil nok sige, en 10-12 år efter, han var også blevet det ældre og sådan noget, og havde haft chefsposter. Som sagt, fik han jo ind på Benny Nansen, og han fik så efterfølgende ind på Folkteatern i Göteborg. Men jo, der er helt klart et før og et efter.
Jeg vil gerne spille sådan det sidste klip fra det, hvor vi bliver ligesom i 7-3, og så har jeg fundet et andet stykke, jeg håber, vi også skal tale om. Men inden jeg spiller det, og det er, hvor Lars Norén selv forholder sig til projektet, altså, Lars Norén døde i 2021, og det har fandt sted i 99, og den bog, der er baseret på, udkom i 2009. Men hvorfor tænker du, at serien er lavet lige nu? Fordi den må jo også tale ind i et eller andet kulturelt lige nu, siden den kommer her.
Ja, det er jo for sig et godt spørgsmål, du stiller. Altså, jeg tror, det har at gøre ikke så meget med, at jeg tror, at tiden kan bære det nu. Det var et kæmpe traume i Sverige.
Altså fordi der er gået 25 år,
ja,
simpelthen?
Ja, altså bogen, jeg mener, kom 2011, smertepunkten. Men det er også ligegyldigt. Og den var super interessant at læse, og det er den stadigvæk. Det er en bog, som har journalistisk indgang i alt. Den prøver bare at klargøre, hvor kan man placere et ansvar for den tragedie, der så skete, som ramte 2 familier, ikke? Og sikkert flere mennesker. Men det var forbundet med ret stort hemmelighedsmageri, da vi lavede serien. Det skulle ikke siges ud, at jeg ved ikke, om vi filmede under en anden titel og sådan noget der. Og det var meget vigtigt, at vi ikke lavede et værk, der på en måde hyldede noget som helst. Jeg synes også, at værket, serien er et stort spørgsmålstegn. Altså, hvad gør vi med det her? Med det demokratiske problem, at der er fanger, skal de få lov til at lave teater og så videre? Og hvor langt kan vi gå i ytringsfrihedens navn? Så jeg tror, det var mere det, at tiden, der var gået tilpas lang tid. Altså, nu skal det overhovedet ikke sammenlignes, men jeg ved da, at nordmænd havde også diskussioner omkring, hvad skulle det gøre efter den 23. juli med massakren på Utøya. Det gik relativt hurtigt for dem, eller om det var amerikanere, der kom ind. Der er i hvert fald lavet værker der, eller om Estonia-katastrofen blev også lavet som serie. Men så er det er bare en af de der slags nationale traumaer, som... Og så er der også en kompliceret fortælling. Den er ikke nem, altså, det er ikke tydeligt at finde et godt narrativ. Og jeg synes, manuskriptforfatteren nu fik det lige... De har jo lavet kæmpe arbejde ved at få alle de her forskellige store elementer og temaer ind i en serie, som faktisk kan bære det.
Men producenten, altså hende, der spiller producenten, er jo inde på i serien på et tidspunkt, at problematisere Lars Noréns forhold til de her fanger, altså som om, at han, om jeg så må sige, suger af deres rå virkelighed, og så i virkeligheden ikke gør dem nogen tjeneste ved at tage dem med, fordi de står på scenen aften efter aften og gentager de her meget radikale holdninger.
Det var jo et hold, det er en holdning, hun, altså, og den er jo helt legitim. Altså, sådan var det jo, og det var en holdning, som en lidt mindre rolle, Birgitta, har i serien, hvor hun tænker på, at det er ikke godt for fangerne at snakke så meget om nazismen. Og initialt var de jo også modstandere, de ville slet ikke snakke om det, men han var insisterende på, at de skulle. Fordi han kunne ikke se sig selv lave en teaterforestilling med dem, hvor det ikke blev talsat. Og det er jo også et relevant perspektiv. Men det er helt rigtigt, at det blev fremført, at det her, og det var også det, som Elisabeth Orspring, journalisten, der skrev bogen, kommer frem til. Altså, det der skete var jo, at de var ikke så intens nazistiske, da de startede forløbet. Men kvæg alt det had, de fik, og især efter premieren, alt det hug, de fik i medierne, og de skulle op og spille det aften efter aften, det radikaliserede dem. Så det var vores blik, os publikum, som ikke ville klappe, eller som klappede, eller hvad fanden man nu gjorde, som radikaliserede dem. Det der skete, og det sker også i serien, det er jo, at de fik efter x antal 10-15 forestillinger, hvor altså, det er skrevet side op og side ned, vi har gjort dengang, omkring de her mennesker og teaterstykket. Der fik de jo fik de lavet flere tatoveringer for at udtrykke sin nazisme. Altså, de blev styrket i deres nazisme, kvad de havde, de modtog. Og det er jo en interessant tanke i forhold til, hvordan vi ser på antidemokratiske kræfter i dag. Folk, der bliver radikaliseret. Vi har jo ikke noget ansvar. Det har jeg i hvert fald ikke, føler jeg. Men der er alligevel noget i den stigmatisering, som nazisterne i den her serie oplevede, som radikaliserede dem yderligere.
Så kunsten for Lars Norén, altså han lykkes ved det, at han forviste, det skal vi høre et klip om lige om lidt, men det her med, at han forviste dele af et Sverige, som på det tidspunkt måske ikke var så kendt, altså de her store nynazistiske grupperinger i fængsel, og samtidig får han egentlig også forstærket noget af det, han viser.
Altså Sverige var til forsvar Danmark stærkt plaget af skinheads og nynazister. I Danmark havde man vel Johnny Hansen dengang, og altså, de var selvfølgelig også farlige, men slet ikke på samme måde som i Sverige, var de organiseret i det, der hed Varm Hvidt Årets Motstånd og en eller anden gruppe. Men så det var et problem, og der var jo nazister i svenske fængsler på en helt anden måde. Altså nazister i Danmark, det var sådan lidt Hells Angels-agtigt, som rent og flørtede lidt med hagekors og sådan noget, men det var ikke ideologiske antisemitter og nazister. Dem var der slet ikke så mange af. Der var nogle grønjakker og sådan noget. Men i Sverige var det et reelt samfundsproblem. Og det kan jeg huske, at man rejste i Sverige. Man skulle passe på med at gå i Gamla Storn, altså i den gamle del af Stockholm, for det var der, skinheadsene sad med deres bomberjakker på den helikopterplatform, der var der. Og der kom også andre film, Tick Tack, som handlede om det faktum, at der var skinheads. Det var der jo store dele af Europa, der var bare ikke så mange i Danmark. Altså jeg tror, der var også i England havde været, og sikkert i andre lande. Ja, så det.
Lad os prøve at høre det her sidste klip. Der er Lars Norén på besøg hos en journalist, der hedder Malou. Det er sådan et program, hun har. Det er fra 2014. Og der forholder han sig til forestillingen selv. Han siger, en gang imellem skræmte den mig. Nogle gange synes jeg også bare, at den var altså helt uhørt vigtig. Det her findes. Vi må vise det, siger han. Og så siger Malou der, hvad er det, du vil vise? Hvad er det? Og så siger Norén netop det, vi taler om nu. Temaet, hvordan Sverige så ud, at der fandtes nazisme blandt unge, at ophold i fængslet førte til de her racistiske grupperinger. Hvordan de her mennesker så på Sverige, USA, Israel. Og så siger han også, hvordan kan det her opstå overhovedet i et land som Sverige, der ikke har været i krig? Det arbejde stod jeg simpelthen for, også selvom jeg var ambivalent. Men, siger han så, måske skulle vi have taget stykket ud af fængslet. Vi skulle ikke have taget stykket ud af fængslet, vi skulle være blevet i fængslet. Det var den store fejl, siger Lars Norén selv. Og så siger han også, men man skal bare lige huske på, at to af dem, der spillede med allerede, var på vej ud, og der var en, der allerede havde afsluttet sin fængselstid. Så det her med, at de spillede teater, påvirkede ikke deres tilladelser til at søge bolig, arbejde og søge ud af fængslet. Lad os lige høre det her lille klip, og så vender vi os mod noget lidt andet. Lars Norén.
Jeg kendte, at blandt skræmte forestillingen med mig. Blandt så tykte jeg, at den var oerhört vigtig. Det går ikke at stænge ind den her. Det her findes, det måste vi vise. Det måste
vad er det her? Vad er det du liksom tyckte var viktigt at vise?
Temat, hur Sverige såg ut, at det fanns nazism bland unga, at fängelset ledde till rasistiska grupperingar, hur de såg på Sverige, USA och Israel. Och var kom det ifrån? Hur kan det komma uppstå i ett land som Sverige som inte har haft någon krig och så vidare? Jag står för det arbetet, även om jag är ambivalent till det. Så är det någonting jag har gjort, någonting som jag arbetat med väldigt länge. Men vi skulle inte ha tagit det ifrån fängelset. Vi skulle haft det kvar i fängelset.
Mm.
Det var ett stort misstag. Då ska man också komma ihåg att två av dem var på väg ut. En hade redan slutat sin fängelsetid och gick till en sån här P34, ett övergångshem. Den andra skulle lämna fängelset några månader senare. Och hade de här permissionerna för att söka arbete, söka bostad. Så oavsett om vi har gjort teatern eller inte, så det påverkar inte deras permissionsgång.
Ja, det her, det var Lars Norén anno 2014. Som sagt døde han i 21. Jeg slog op, at hvordan det er gået med de her mennesker, der var med i stykket.
Mm.
Og ham, som blev dømt for politimordene, Tony Olsson, blev vist løsladt sidste år.
Ja, jeg tror, han har siddet så på det tidspunkt i 24-25 år. Det er nemlig rigtigt. Han er jo på min alder, hvis ikke underkøbet lidt yngre end mig. Det jeg hørte var, at han er blevet kristen og er blevet gift og sådan noget der. Og han har ikke gjort noget væsen af sig efterfølgende, så vidt jeg ved. Og med det, der skete i forhold til, ja, han blev dømt for politimordene, men Jaki Arklöv, altså en besynderlig menneske, han, som altså en sort nazist, som har været lejesvend i Kroatien og Bosnien under.
Og han er ikke med i stykket,
skal ikke med, han er ikke med i stykket, men han er med i vores serie. Mm-hmm. Han påtog sig, det var ham, der havde udført de her henrettelser, viste sig, det havde været. For der havde været en skudveksling med politimændene, har man kunne fundet efterfølgende. Han har så gået op, taget politimændenes egne revolver, og henrettet dem med et nakkeskud med deres egne revolver på klods hold. Og det var altså ikke Tony Olsson, som gjorde det. Så der skete det, måske det er 2014, men efter domsafsigelsen, fordi de vidste ikke, hvem der havde gjort det, så begge to blev dømt for mordene. Men han gik så frem og sagde, at det var ham, der havde gjort det.
Fordi de havde røvet en bank, så de var på flugt fra...
Ja, det viste sig, at de havde røvet mange ting i løbet af den...
Også i løbet af forestillingsperioden.
Ja, i løbet af prøveforløbet, og igennem forskningsperioden, ja. Men de havde øvet sig på et systembolag, altså en alkoholforretning, og et postkontor, hvis nok, eller mindre. De havde lavet to eller tre røverier som træning op til det her. Så på den måde er de jo beslægtet med Blekingegadebanden, som også var ideologisk betinget vold. Det forekommer nærmest ikke længere. Det var dem stort i 70'erne og sådan noget der, og flykapringer og hvad det er, og i 80'erne. Men det var længe siden, at nogen berigede sig for at sende pengene videre til en eller anden sag. Og det var det, de var inspireret af IRA, den irske frihedsbevægelse, eller militante frihedsbevægelse. Og det var sådan, de ville organisere sig. Og de havde brug for penge til udstyr, våben og walkie-talkie og hvad det er, biler og sådan noget der.
Så det var slutningen på det, og så, som du siger, også et eller andet vendepunkt for Lars Norén. Altså, han isolerede sig meget. Noget af det sidste, han altså, er kendt for, det er jo de der dagbøger, han udsendte, som blev ret kontroversielle, mange, mange, mange tusind sider. Han blev ved med at skrive, men jeg har fundet et stykke, som jeg tror har en særlig betydning for dig. Nu har jeg gemt det her over under pigehavlerne.
Ja.
Det er på dansk.
Oj da, moder der dør, der er mod til at dræbe jer. Ja. Det var godt ramt af dig, du har researchet.
Det er det, jeg gør, og det er et teaterstykke, som Lars Norén skrev i 1978.
Ja.
Og nu har jeg fundet den danske oversættelse, jeg også læste, men fortæl mig lidt om det, og hvad det har betydning for dig.
Ja, og det er skægt. Altså, hvis vi sad tilpas længe, så kan jeg finde de stykker, som har haft en særlig betydning. Som ung skuespiller... Jeg har været start 20'erne, da jeg skulle søge teaterskoler. Der var der rigtig mange, og så skulle man lave, man skulle vise, hvad man kunne finde ud af, og man skulle læse Tjekov og Strindberg og Ibsen og dit og dat, og have et klassisk stykke. Og det var tekster, som jeg havde betydeligt sværere at relatere til. Når jeg så begyndte at læse Lars Norén, så følte jeg, at jeg forstod rollerne på en helt anden måde, og sproget kunne tilegne mig på en helt anden måde. Og der var han en af er måske den aller bedste til at formidle, hvad dramatik kunne, på en måde, så jeg forstod det.
Og hvad altså, er det for et stykke mod det, til at dræbe?
Mod til at dræbe, det handler om en søn, som ender med at dræbe sin far. Og der er også noget med en pige, en kvinde, en kæreste, som
sønnen
faren,
har en kæreste, ja.
Søn har en kæreste med, som kommer fra Jugoslavien eller et eller andet Østland. Og der er et eller andet opgør mellem faren og sønnen.
Faren lægger an på hende i løbet
ja, det er det.
Af...
Ja,
og han, han drikker også meget, selvom han ikke skal drikke. Sønnen lever sådan meget på randen af samfundet.
Ja.
Kan du huske, hvad for noget... Altså, læste du simpelthen noget af dialogen op til din...
Jamen, man spiller. Altså, man får 3 minutter. Man kommer ind i et mørkt rum. Man får en masse spotlights i hovedet. Så sidder der en jury og kigger på en. Så skulle jeg opføre... så var det noget med Shakespeare. Jeg kan huske Much Ado About Nothing. Hvad hedder den? Stort ståhej for ingenting, eller noget andet. Et stykke, hvor... Den kom som film nemlig også. Et stykke, hvor en mand, der gemmer sig bag en hæk, finder ud af, at den, han egentlig er vild med, også er vild med hende. Det er sådan et, og det var et meget fint stykke skuespil, hvor man så kunne vise den forvandling, at man forstår, Gud, hun er også vild med mig, og hvad skal jeg gøre? Eller, som jeg husker det i hvert fald. Og det andet var faktisk også, jeg lavede Osvald i Gengangerne, og det var nærmest komisk. Og jeg lavede Kong Ødipus, og så lavede jeg også Mod til at dræbe, for man kunne også vælge noget moderne. Og det var helt klart en af dem, som havde det bedst med at lave. Altså, hvor sproget var nemmere, og det kom, det var ikke så kramt, det krampede ikke så meget. Og der var mange unge. Altså, det var den, og så en P.O. Enquist-tekst. Søren Krav Jacobsen lavede den som film for nogle år siden. Hvad fanden var det? Det var en præst og en ung fyr. I Louis' time. Det var to, ligesom... I vækstlaget af unge skuespillere i midt-90'erne i Danmark, der ligesom var det de stykker, der cirkulerede, for de var gode for en ung mandlig skuespiller at bruge som afsæt til at komme ind på en teaterskole. Så det var det, jeg også brugte Mod til at dræbe til. Og det var der, jeg lærte Lars Noréns dramatik at kende. Og jeg har aldrig læst den sådan direkte formidling af noget dramatik, for det var altid ligesom... skjult bag russiske stednavne eller amerikanske... Martha, kan du ikke række mig sovsen, og sådan at sige. Det var helt håbløse replikker, men her var der faktisk noget, jeg sagtens kunne relatere til.
Men kan du huske, hvad det er? Altså, du må meget gerne sidde og kan du huske, hvad var det for noget? Fordi det foregår i lejligheden, og det foregår over sådan 1,5 døgn med, ja. Med far og søn, og så kæresten Ratka.
Ja.
Og der er sådan mange brutale dialoger mellem dem. Sønnen er enormt træt af faren, der kommer og besøger, ikke? Og faren er meget klynkende.
Ja, ja. Jeg kan ikke huske det. Og jeg har nok, hvis jeg husker, jeg sad med det her og var meget fordybet i det, og har nok klippet tekststykker sammen.
Mm-hmm.
Altså en replik her, og så gået 2-3 sider der, og fjernet nogle replikker og sådan noget der. Fordi man fik det, der hed en modlæser, så en, der allerede en elev på skolen, kunne stikke mig, så vedkommende havde måske 2, 3 eller 5 replikker, og jeg fik så sat sammen replikker, som jeg kunne finde ud af at spille. Jeg kan ikke huske det, det er mange år siden, skal du lige tænke på, men det kan godt være, at hvis jeg sætter mig ned og læser hele stykket, at jeg kan huske det. Nu sidder jeg lige og læser her. Hvad er det, jeg siger? Jeg har aldrig turet vise. Nu kan jeg tage mine briller på her. Jeg har aldrig turet vise dig mit ansigt. Aldrig er rædsel for at få din frygt at se, din frygt for mig. Jeg begriber, at du har haft grund til det, at undgå det, at undgå mig. En slags racisme over for mig. Jeg har aldrig vist dig mit ansigt. Ja, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke lige huske, at jeg læser højt. Men
det er søndens replik til far.
Søndens replik til far, ja.
Altså, det er ikke et skønt forhold, de to har. Og han
ved
er
Gud
jo
ikke, når han ender med at slå ham ihjel,
ikke? Ja.
Men det bliver en meget lang udsendelse, hvis jeg skal sidde og finde ud af, hvad det var, jeg havde for et tekststykke.
Men hvad er det, altså du kan måske så sige lidt om, hvad er det, altså nu har vi talt meget om Lars Noréns tema med at skildre de lidt udstødte, for eksempel dem på randen af samfundet, fangerne, for eksempel, men han har jo også det andet spor, som meget går igen her, det her med at skildre familiestrukturerne, der er på en eller anden måde altså, totalt giftige, altså borgerskabets forlorenhed.
Det gjorde han jo meget i 90'erne, før han gik ind i den der personkreds og alt det der. Der var mange af de skuespillere, som er ret morsomme, hvor han også er inspireret af Edward Albee's Langdags rejse mod nat. Nej, det var Eugene O'Neills Langdags rejse, og Edward Albee's stykket, Hvem er bange for Virginia Woolf, som han har skrevet, ligesom modulerede det ud fra dem. Og han har også iscenesat, Hvem er bange for Virginia Woolf, på et privat teater, tror jeg. Det var hans instruktørdebut. Men jo, det var der, han startede. Når man skrev dramatik, han startede, han sagde, at han blev syg af at skrive poesi.
Ja, han stopper meget pludseligt.
Jamen, han havde forløb på psykiatriske hospitaler, da han var helt ung. Han var 19-20 år og fik elektroshock og sådan noget. Det har han også skrevet om. Han skriver om alt. Altså, han skriver også om sine hemoroider og sin dårlige mave og sin, altså, hvordan han er ondt i tænderne og sådan noget. Så skrev han det de borgerlige stykker, tror jeg, det hedder. Der var vel en bred vifte af dem. Og de er ret morsomme. Og de læner sig ind i en mere klassisk teatertradition. Som, altså teater, som vi kender det. Måske altså, går en lidt længere, end hvad man plejer at gøre. Men det egentlige rygte sker jo med personkreds 3.1.
Som altså, er fra 98.
Ja, præcis. Og det var før 7.3. Mm. Altså, hvor han hiver bukserne ned fuldstændig på hele det. Altså, teater er jo tit, det kan godt være, det er lidt venstreorienteret, men det er også ret borgerligt i sin form og sådan noget der, ikke? Hvor han eksploderer det, altså hvor det er lange, lange forestillinger, smertefuldt. Man kan se Personkreds 3, man kan se mange af hans skuespil på SVT Play, det kan de danske lytter også gøre, i det, der hedder Åbent Arkiv. Og det er altså ret sjovt. Det er filmet teater, men det er sådan, de har gjort lidt ud af det. Det kan være, undskyld mig nu, røvsygt at se teater på tv, men her har de faktisk prøvet lidt at gøre noget ud af det, og der kan man se nogle drabligt morsomme forløb, og nogle meget, meget altså Sarah Kane var en anden dramatiker, der kom lidt senere. Altså nogle eksplicite, altså to narkomaner sidder og tager noget heroin i realtid på en eller anden måde, og bliver høje, og det smerter, og de skriger, og de slår hinanden og sådan noget der. Skuespillerne går meget langt. Og det føles for mig startede lidt der. Der var sikkert også, det var stærkt under indtryk af sikkert andre influencer, som jeg ikke kender. Men jeg har senere spillet Sarah Kane, hvor jeg også kan huske jeres. Startede skuespillet med at skyde mig selv i øjet med noget heroin eller andet, og døde af en overdosis og sådan noget. Altså, det var sådan ret grimt, når man sad og kastede op på scenen, og det var meget afklædt og sådan noget der.
Men her til sidst, David Antik, altså nu, Lars Norén, det er et kæmpe øvre. Vi har en time eller sådan noget. Jeg sidder også med en af hans romaner fra 70'erne, der hedder Biavlerne. Der kom også en toer i den, som også følger folk på bunden af samfundet og dårlige far-søn-forhold osv. Poesien, som han starter med, og som han kører i hvert fald en 10 års tid, før han opgiver den til fordel for prosaen og dramatikken. Altså, ender det med, at det stykke, også det stykke, serien handler om 7-3, at det på en eller anden måde har stjålet opmærksomheden for resten, eller hvordan tror du, vi kommer til at se på Lars Norén i fremtiden? Altså, fordi det her stykke var så radikalt og havde de radikale konsekvenser?
Han vil til hver en tid være forbundet med det her nationale traume, men han er også meget mere end det, og meget større end det, og han bliver faktisk spillet den dag i dag på svenske scener, og også i Danmark sikkert, hvis man, nu kender jeg ikke så meget, hvad der foregår i København, i Danmark.
Altså Mod til at dræbe blev spillet i Danmark senest i 2020, så
ja,
længere er det
heller ikke. Lidt. Ja, det siger jo lidt. Og Monika, ja, man finder nogle andre. Altså, jeg tror, hans dramatik er virkelig en stolpe, man kan læne sig op af i Norden, eller ikke, altså, eller i Vesteuropa, jeg ved ikke, hvor han bliver spillet, men han bliver spillet rundt om på hele jorden stadigvæk. Men for Norén selv, tror jeg, at det var en milepæl, en kreativ milepæl, som han og et traume for ham også. Altså, han blev meget ramt af det dobbeltmord der. Men han isolerer sig mere og mere og skriver, og det skriver han også i sin dagbog, han skriver kortere og kortere tekster med færre og færre ord, og han har brugt hele sin karriere på at skabe noget, men det, som så sker, er, at han når han bliver ældre, vil afskabe, altså avskapelse, og det er et eller andet, han hentet fra en eller anden filosof. Og det tager han jo så langt, så at det sidste, han faktisk laver, det er, at han i scenen sætter et skuespil uden en eneste replik. Fordi det, altså, det var den vej, altså, hvor man så hans indretning, hvis man han har en stol og et bord, altså, og det kan godt være, han har dyrt tøj og sådan noget, for det kan han er virkelig sådan en fashionista, men han afskaber sig selv. Altså, det bliver mindre og mindre og mindre og mindre tilbage. Og til sidst er der så lidt tilbage, så han kan ikke sætte to bogstaver sammen, uden at det er for meget for ham. Så han laver en forestilling, som er fuldstændig ordløs. Og det er alligevel noget af en bedrift fra en mand, som kalder sig dramatiker.
David,
men det siger også lidt om hele hans, den indbyggede ligesom, modsætning, der er inde, var inde i ham, ikke? Men det var altså et godt sted, det var et godt tidspunkt at stoppe udsendelsen på, så skulle jeg lige ødelægge det hele.
Det er så i orden, siden okay. Det er dig. David Antik, tak fordi du kom i studiet og gjorde os klogere på noget af Lars Norén. Tak.
Selv tak.
skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var skuespiller David Denzik. Han er blandt andet aktuel som dramatiker og instruktør Lars Norén i den tv-serie, der på dansk hedder Dramatikeren og Nynazisterne. Og det er en serie produceret af SVT, og den ligger i 3 afsnit af cirka en times varighed inde på DR's platforme. Og man kan se den altså ganske gratis. De stykker, vi havde på programmet i dag af Lars Norén, var blandt andet stykket, der hedder Mod til at dræbe. Det er udkommet i en sådan samlet udgave hos Gyldendal med 2 andre stykker, også det, der hedder Natten Lær og En frygtelig lykke. Og det første stykke, Mod til at dræbe, er oversat af Michael Buchwald. Så havde vi også fat på Lars Noréns dagbøger, i hvert fald. Nogle af dem, de er, så vidt jeg ved, ikke oversat til dansk. Den kan man altså finde på svensk. Jeg havde bare et enkelt bind af dem med. Lars Noréns digte kan man finde en samling af på dansk, hvor der er sådan et lille udvalg, og de er oversat af Carsten Sand Iversen og Peter Nielsen, og udvalget hedder Ordernes Mørke. De er udkommet på Husets Forlag i 1985. Man kan også give sig i kast med nogle af Lars Noréns romaner. På dansk er udkommet den, der hedder Biavlerne, og så den anden i serien I den underjordiske himmel, og de er udkommet på Arena en gang i 70'erne. Noget af det sidste, der er oversat til dansk af Lars Norén, det er 3 stykker, som er kommet på Edition Afterhand, og det er Hævnarie, Trio til tidens ophør og Fjerne rystelser. Den kom i 2012 på dansk, og så er der altså også kommet på Arena det værk af Lars Norén, der hedder Filosofiens Nat. Så der er altså nok at give sig i kast med, hvis man vil læse videre efter serien. Vi høres ved i næste uge.